mūsu upes ir satrakošās un ūdens neiet mazumā, diemžēl nav skaidrs kāpēc, ja vēl no tādiem grāviem ceļmalās, tā kā sāk mazliet sēsties ūdens, bet patī tā upe Rītupe, kurā savāc visus ūdeņus, plešas platumā, un ja vakara, piemēram, pie tilta varēja pāriet kājām, tad šodien jau plūs pāri ūdens. Vakar mēs pat vienam mūsu kungam viņš zvanīja un prasīja viņam atvest produktus un ūdeni dzeramo, evakuēties viņš, nu, protams, pats negribēja, jo viņam lopi turpat ir, un tad paldies robežsargiem un kopā peldēja pa graudiem, apakšā bija graudi, bet virsū jūru, un tad ar laivu peldēja viņam aizveda produktus un dzeramo ūdeni. Viss vairāk ir, protams, bojāti pašvaldību un valsts ceļi, jo caurtekas un tilti grūst katru dienu kaut kur jaunu dzirdu informāciju tur, un tur jau aizgājuši bojā izskalojumu uz ceļiem. Tie, protams, ir labības laukiem mūsu zemniekiem, un, protams, arī mazdārziņi, arī tie ir izskaloti, tie paši kartupelīši. Viss ir aizgājis bojā, un visvairāk ir cietušas mājas gar upēm, gar Šņitkas upi, ir iekšā ūdens jau nāk ciemos pa durvīm, un arī gar Rītupi,